Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi ediție de ediție în direct cu noi, cu ascultătorii, cu telespectatorii noștri. Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca urmare vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon și în felul acesta să-i puteți adresa întrebări în direct invitatului emisiunii. Și numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Puteți să ne scrieți chiar în timpul emisiunii, dar așteptăm și pe parcursul săptămânii întrebările dumneavoastră. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, iată o întrebare din corespondență, dar avem mai întâi un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Da. Am două nelămuriri, domnul. Am două nelămuriri de la Matei 16.
Matei 14?
16. 18 și 19.
Și vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, se aud pe fundal și cu siguranță deranjează, vă deranjează pe dumneavoastră mai întâi de toate.
Mă duc în altă cameră.
Așa.
Așa. Și la 1 Ioan 5, 16 și 17. Asta de la Matei vorba despre...
Și cealaltă nu vă aud foarte bine, așa că trebuie să vorbiți mai rar și să mușcați puțin din consoane ca să auzim. Și cealaltă este din Ioan sau ce anume?
Întâia Ioan.
Da.
Capitolul 5, versetul 16 și 17.
Da.
La Matei aș vrea să știu dacă ceea ce este valabil pentru Petru este valabil și pentru noi nesucredicioși morcânti la sfârșitul veacului. Și de la Ioan, care este păcatul care duce la moarte? Moarte fizică sau moarte spirituală?
Asta e tot?
Da, tot. Da, mulțumesc.
Bun, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, facem compromisul și acceptăm două întrebări de la același ascultător sau telespectator. Matei 16, versetele 18 și 19, e valabil și pentru noi, ceea ce e valabil pentru Petru?
Da, trebuie să citim întâi ce spune Scriptura. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Este un pasaj foarte controversat, mai ales când vorbim de dialogul între bisericile tradiționale și bisericile protestante și neoprotestante. Acum, dincolo de viziunile diferite pe care le au cele două părți ale creștinismului, ar fi bine să fim consecvenți textului. Dacă ne gândim la faptul că Iisus a vorbit în aramaică inițial, nu a vorbit în greacă, mulți fac distinție între Petru, Petros și Petra, pe această piatră voi zidi biserica mea, ca să ar fi două lucruri distincte. Însă în aramaică este un substantiv neutru. Deci nu vorbim nici de feminin, nici de masculin, Keifa. Și cumva ar fi sunat, tu ești Keifa și pe această Keifa voi zidi biserica mea. Este logic că se referă la Petru, dar nu la el neapărat ca persoană, ci la tot ce credea Petru. Dacă ne uităm în context, Petru a făcut o declarație de credință foarte frumoasă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și Petru vorbește în numele apostolilor, răspunzând la întrebarea, voi cine credeți că sunt eu? Acest răspuns al lui Petru este ca o dovadă a urmarea revelației primite. Acum este legitimă, mă rog, concepția că dacă Petru este piatra pe care este biserica, înseamnă că vorbim de o succesiune apostolică. Nici pe departe. Dovadă că mai târziu Petru este destul de rău mustrat de Hristos când îi spune înapoi a mea Satano, când Petru nu e de acord cu ce spune Hristos. Iar versetul 19, orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, este acolo, aș traduce, va fi fost dezlegat în ceruri. Adică vorbim de o acțiune ulterioară a ce se întâmplă în ceruri. Pe de o parte, pe de altă parte este și o aluzie la Ilie, care atunci când a vorbit a fost legat cerul și n-a mai plouat. Adică e mai degrabă aici învestirea cu o autoritate profetică, nu neapărat omul leagă și dezleagă, nici pe departe. Ca dovadă că Petru, mai târziu, când biserica este mai închegată, la primul conciliu de la Ierusalim, Petru n-a fost liderul acelui conciliu, ci a fost Iacov, fratele Domnului, nici pe departe. Și urmașul lui Iacov a fost Simeon, fiul lui Iacov, nepotul Domnului. Deci Petru nu a avut de-a face cu ideea de președinția bisericii sau, eu știu, întâi stătător. Era un lider important, dar nu. Și ei au înțeles foarte bine că Petru aici nu trebuie să fie neapărat liderul numărul al bisericii.
Avem un telefon în direct. Amânăm puțin cea de-a doua întrebare a ascultătoarei noastre. Să preluăm telefonul în direct, să nu-l lăsăm pe ascultător să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, și abia întrebare, vă rog frumos, despre Iosif. Când a fost sclav în Egipt, a avut el posibilitatea să păzească ziua sfântă de sabat? Eu, de exemplu, de când am aflat despre sabat, l-am întrebat pe preotul nostru de la noi din sat dacă este adevărat că sabatul este ziua de odihnă și mi-a răspuns, da, sabatul este de ziua de odihnă. Acum păzesc și sabatul și duminica, dar aș vrea să știu, vă rog frumos, ce pot să fac în ziua de sabat și ce nu pot să fac în ziua de sabat. Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este o întrebare importantă. Domnule pastor, vă rog, în primul rând, Iosif a putut să păzească sabatul și, pe urmă, cum trebuie păzit sabatul?
Dacă pornim de la premisa că Iosif a păzit sabatul în familia sa, în familia lui Iacov, putem deduce că și în Egipt a păzit sabatul, cel puțin Scriptura nu ne spune că ar fi fost pus în postura de a nu păzi sabatul. Și aș merge pe un argument indirect. Atunci când soția lui Potifar l-a tentat să calce porunca a șaptea, Iosif a refuzat. Deși avea, omenește vorbind, anumite argumente să tolereze acest lucru, dar a refuzat, măcar că zi de zi îl obliga. Dacă el a fost credincios în această poruncă, nu văd de ce nu ar fi fost credincios și în porunca a patra și toate poruncele din Decalog. Nu cred că Iosif ar putea fi acuzat de inconsecvențe și de, eu știu, spirit discreționar și selectiv. Păzesc o poruncă ce îmi convine, alta. Din contră, această poruncă a șaptea i-ar fi convenit, între ghilimele, de minune unui rob, să se așeze, să se orienteze, să se pună bine cu stăpâna casei, ca să o ducă bine. Dar el și-a asumat chiar și moartea, dacă ne gândim în contextul legislativ din Egipt, de dragul păzirii poruncii, de ce nu ar fi făcut și cu sabatul la fel, deși nu avem concret discutată această problemă în Geneza.
Bun, și a doua întrebare e, care este spiritul păzirii sabatului? Ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, spune ascultătoarea, putem, dar nu e un set de felul
putem ăsta. Găsi, da, putem găsi foarte clar în cartea Exodului și în cartea Deuteronom, unde este legea repetată, porunca foarte clară, 6 zile să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șapte este să nu faci nicio lucrare, nici tu. Lucrarea de zi cu zi pe care o facem, munca noastră, în Isaia mai avem un lucru, să nu faci poftele tale în sabatul. Bine, și acolo pofte, trebuie să fie bineînțeles, este telema ta în Septuaginta, voile tale, care țin tot de partea asta, ce țin de treaba noastră zilnică. Cred că aici este bine să fim foarte, foarte atenți, să nu picăm în extreme, nici să fim foarte legeri, să ne permitem orice. De exemplu, a învăța ca pentru școală nu este bine. Chiar dacă, de exemplu, predau la facultate de teologie, nu facem cursuri în sabat, deși sunt cursuri teologice, vorbim despre Dumnezeu. Avem cursuri biblice, dar motivația este școala, e o problemă academică. Când vorbim de studiul Bibliei pentru viața noastră particulară, în sabat putem.
De aceea, cu atât mai mult.
Cu atât mai mult. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Biblia ne oferă suficiente informații și direcții în pasajele care vorbesc despre sabat, ce putem face, ce nu putem face. Mai avem o situație în Exod sau în Numeri. Nu ai voie să gătești în sabat. Fierbe ce aveți de fiert, coace ce aveți de copt în ziua pregătirii, vinerea, avem episodul cu mana. Dar în ziua sabatului nu ai voie să faci acest lucru. Deja ai hrana pregătită de vinerea.
De aceea numim vinerea ziua pregătirii.
Da. Iar sâmbătă este ziua în care noi stăm cu Dumnezeu de vorbă, noi studiem cuvântul, cumva ne gândim la creația lui Dumnezeu, la cine suntem noi cu adevărat. Și sabatul este o zi care ne amintește că avem un creator și că nu suntem rodul evoluției.
Și în același timp este ziua în care mergem la biserică. Biserica este și o școală și în același timp un loc în care ne întâlnim unii cu ceilalți și ne instruim în învățăturile Scripturii.
Exact.
Da, e foarte important și ascultătoarea noastră are la îndemână Biblia ca să înțeleagă toate lucrurile acestea.
Da.
Foarte importantă a fost întrebarea dumneaei. Avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o neclaritate și eu. Serbează de două ori pe an anul nou. Cel religios și cel civil.
Vorbiți în telefon pentru că se pierde semnalul. Vorbiți chiar la receptor.
Da, da, nu s-ar putea. Deci ați auzit până acum, da?
Da.
Deci când se serbează anul nou religios, când se serbează aceste sărbători, anul nou civil și anul nou religios. Cu ce scop se serbează?
Da.
Dar anul nou european, ei îl serbează?
Ei cine?
Iudeii.
Da.
Cam asta.
Bun, mulțumim, mulțumim. Domnule pastor, vă rog, da, e important să știm și lucrul ăsta, dar se referă în mod special la... La iudei.
Da, iudeii aveau două, să spunem, două tipuri de măsurare a timpului. Vorbim de un an civil și un an religios. Din câte mi-amintesc, anul civil începea toamna, dacă nu mă înșel. Nu mai știu sigur care cum. Oricum, prin septembrie și anul religios începea primăvara. De aceea, Paștele, religios vorbind, era, sau invers, nu, că era luna a șaptea. La șaptea, ziua 14-a Paștele și pica în luna Nisan, martie-aprilie, jumătatea lui martie, prima parte a lui aprilie. Acum noi în societate avem și de al treilea tip de an, anul civil, mă rog, care este ianuarie, e de origine babiloniană, de câte îmi amintesc. Acum creștinii nu au sărbătorit, nu au mai sărbătorit acești ani de tip evreiesc, în sensul de a păzi tot cu Paștele, cu toate sărbătorile. Nu vedem acest lucru în Noul Testament printre cei din biserică, deși mai erau iudaizanți care încercau să impună aceste lucruri.
De fapt, era un an care ținea de cultura agricolă.
Da.
Acum, de aceea și începea în martie.
Da, momentan, iudeii, nu știu, n-am studiat, ei încă păzesc aceste lucruri, dar și-au asumat și anul acesta pe care îl avem toți. Ne-am asumat acest lucru, care este golit de orice semnificație antică, babilonică sau mă rog, și pur și simplu, așa sunt construite toate elementele societății, da? Concedii, timp de muncă, ianuarie este prima lună, decembrie ultima lună și au asumat-o și pe aceasta. Adică atunci când ne raportăm la societate și la ce facem în societate, avem anul acesta normal. Dar evrei din coincidente religioase și de identitate etnică, au și cele două tipuri de ani pe care încă le sărbătoresc. Noi, creștini, nu facem aceste lucruri pentru că, cel puțin anul religios, era un an tipologic și arăta spre evenimente viitoare, mare parte Hristos, dar și alte evenimente. Prin urmare, odată ce Hristos a venit, multe elemente s-au împlinit. Iar când vorbim de Yom Kippur, ziua ispășirii, dacă își găsește antitipul în Marea Zi a Ispășirii, odată cu sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți, înseamnă că nu mai avem corespondent tot o zi, ci o perioadă, ultima perioadă istorică. De aceea noi nu mai avem, nu păstrăm un an calendaristic cu toate sărbătorile.
Ascultătorul nostru trebuie să înțeleagă că acest Yom Kippur era în a 10-a zi după anul nou, Rosh Hoshana sau sărbătoarea Trâmbiței.
Da. Și atunci, septembrie.
Și atunci era important pentru ei anul acela care începea în
Dar
septembrie.
Dar astăzi nu mai păstrăm acest lucru pentru că noi ne aflăm în ziua ispășirii ca perioadă istorică spre care țintea acea zi, ziua ispășirii. Vorbind de o relație tip antitip, da? O zi sau o perioadă. Și acest context, pentru Noul Testament, aceste lucruri nu au relevanță neapărat religioasă. El a avut ca simbolism, au fost atunci, dar acum este altceva. Sunt mai multe elemente. Trei tipuri de ani sunt aici.
Da, să revenim la prima ascultătoare, 1 Ioan 5, 16 și 17. Păcatul care duce la moarte, care este acela? Și despre ce moarte este aceea la care se referă Domnul? E moarte fizică sau moarte spirituală?
Scriptura spune, dacă vede cineva pe fratele său să vășește un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața, dar dacă e un păcat care duce la moarte, să nu se roage pentru acela. Este foarte interesant ce înseamnă acest păcat, despre ce moarte. Clar că aici vorbim nu de moarte fizică, ci de o moarte, să spunem, spirituală, în sensul de a renunța de tot la Dumnezeu. Dacă ne uităm în Ioan, el începe epistola, prima epistolă, cu această problemă. Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Erau o categorie de creștini cu tendințe protognostice care afirma că nu are păcat. Un creștin nu are păcat. În sensul că nu are fire pământească. Odată ce ești născut din nou, ești curat, nu mai ai tendințe, nu mai... Și Ioan spune, cine spune așa ceva, îl face mincinos pe el. Noi avem păcat, pentru că suntem născuți în firea aceasta păcătoasă. Așa cum au fost anumiți creștini, în special cu tentă iudaizantă, care începeau să-L nege pe Hristos ca Mântuitor. Găsim acest lucru și în Cartea Evreilor. Episodul către evrei. Și în acest context, neavându-L pe Hristos ca Mântuitor, e o problemă foarte serioasă, pentru că nu mai e o jetvă. Găsim un alt indiciu și în Evanghelia pe Matei, când Domnul Hristos vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt, care presupune pur și simplu, nu mai poți fi iertat. În acest context sunt câteva indicii aici. Am putea merge fie pe hula împotriva Duhului Sfânt, adică a refuza treptat, complet, sau a pune pe seama celui rău lucrarea Duhului Sfânt, fie a renunțat la Hristos ca mântuitor personal, sau ca mântuitor. Și în momentul în care nu mai crezi că Iisus este mântuitor, că poți fi mântuit doar prin viața ta curată, morală, atunci nu mai ai șanse la mântuire. Iisus spunea foarte clar, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Și vorbea în acel context și de simbolurile cinei, dacă cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, în sensul de e simbolul cinei, dar și învățătura sa în sensul acesta explică, atunci aveți viața. Cine nu are viața. Mulți nu au fost de acord dintre ucenici cei 70 și au spus că e prea de tot această vorbire și au plecat. N-au suportat această vorbire. De aceea, Scriptura este destul de dură când vorbim de categorie de oameni care resping pe Hristos. Și e o mare problemă, pentru că astăzi este o miză foarte serioasă în ceea ce privește doctrina despre ispășire. Sunt din ce în ce mai mulți care consideră că Iisus a venit și a murit doar ca să ne fie exemplu, nu că a fost nevoit să moară pentru noi și în locul nostru. Această teorie a influenței morale este foarte nocivă. Ea pare că vrea să-L spele pe Dumnezeu de imaginea unui Dumnezeu sângeros care cere jertfă neapărat, cere moarte, dar nu este. Este o proiectare postmodernă și avem aceste lucruri și în Antichitate. Dacă nu mă înșel, Anselm, dacă a avut cu teoria influenței morale, nu mă țin minte, sau Abelard, Anselm parcă. Și este foarte nociv. Dumnezeu a cerut jertfă. Iisus s-a adus jertfă, a murit în locul nostru pentru noi, prin urmare a respinge pe Hristos înseamnă să rămân în moarte, chiar dacă trăiesc moral.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă pun o întrebare din Daniel, în 12, 11 cu 12 în comentarii.
Deci Daniel 12 cu 11?
11 și 12, da. 11 cu 12, este vorba despre urăciunea pustiitorilor. Spre asta cu remarcă doar. Nu cumva această urăciunea pustiitorilor de care a vorbit și Domnul Iisus este moscheea Al-Aqsa, care este pusă în locul unde nu ar trebui să fie. Vă mulțumesc, sănătate.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, domnule pastor. La ce se referă Daniel 12, 11 și 12, urăciunea pustirii?
Spune așa, de la vremea când va înceta jetfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustitorului, vor mai fi, mă rog, și nu știu câte zile care sunt an profetici. Este bine să identificăm în timp când va înceta jetfa necurmată, acel tamid, când va înceta. Și asta e foarte important, pentru că dacă ne uităm în capitolul 9, când se vorbește despre venirea unsului, venirea lui Hristos, începând cu versetul 25, de fapt 24, Iisus, când, în momentul când s-a adus ca jertfă la Golgota, a încetat jertfa necurmată în templul din Ierusalim, adică a încetat justificarea, da, legalitatea acelei jertfe. Despre acest moment vorbește Daniel. Deci momentul când Hristos a murit și s-a dus ca jertfă, atunci sistemul ceremonial iudaic și-a încetat funcția și nu mai era legitim din punct de vedere teologic. De atunci noi facem această numărătoare, da? De atunci vorbim de niște ani care se vor scurge și nu știu dacă putem să băgăm neapărat o moschee sau o clădire anume în această ecuație când vorbim de urciunea postiitorului, cererea urciunea postiirii. Este poate fi identificată în istorie, de exemplu, dacă ne uităm în Matei 24, se referă la Imperiul Roman, Iisus. Vorbea despre cucerirea Ierusalimului și vorbea despre urciunea pustiirii. Este interesant că după Imperiul Roman nu mai vorbim despre un alt imperiu care va veni.
Dar moschea albastră este mult mai târzie.
De aceea eu nu aș băga moschea, inclusiv islamul, n-aș forța implicarea lui în zona profetică, deși sunt și astfel de variante, pentru că dacă ne uităm în tot ce înseamnă profeția din Daniel și din cartea Apocalipsa, această succesiune a imperiilor, islamul nu este văzut ca fiind un imperiu de sine stătător. Adică dacă vorbim de Egipt, vorbim de Asiria, vorbim de Babilon, vorbim de Grecia, vorbim de Medo-Persia, de Grecia, apoi de Imperiul Roman, dar după aceea nu mai vorbim de un imperiu propriu-zis. Că au fost imperii legate și mongol și chinez, da, și otoman, dar nu a fost o acaparare a întregii lumi sau aspectului religios, așa cum s-a întâmplat cu celelalte imperii. De aceea n-aș forța această notă să bag mai ales o clădire în această idee de urșea pustirii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Respectul, Doamne ajută! O întrebare de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 27. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Este vorba aici de un trup și un suflet sau eu coincidență ceva.
Da. E importantă întrebarea aceasta. Era un ascultător care era chiar preocupat de aspectul acesta cu sufletul și cu locuința morților. Nu ne mai sună de ceva vreme. Poate că ne lipsea puțin întrebarea asta. Domnule pastor, vă rog.
Da, este un pasaj pe care Petru îl folosește pentru a demonstra un lucru. Dacă ne uităm în contextul din Psalm, dacă nu mă înșel, de unde citează Petru, David vorbea despre, în primul despre sine, mai ales că el a fost totdeauna vânat și de Saul și de mai mulți și el miza pe faptul că Dumnezeu nu-l va lăsa să moară în urma acestor, vânători. Însă este în același timp un psalm mesianic și se aplică la Hristos și de aceea Petru aplică acest psalm la Hristos, adică Hristos nu va putrezi, n-a apucat să putrezi pentru că a înviat. Acum Domnul se leagă de expresia nu vrea să sufletul în locuința morților. Acum, ce înseamnă aici? Nu vrea să sufletul, este sufletul care rămâne acolo, în Sheol. Noi am tot vorbit de acest aspect de-a lungul timpului. Când vorbim despre o antropologie biblică, ar trebui să mergem la Geneza în primul rând. De acolo construim. așa se face în orice lucrare de cercetare, noi luăm Scriptura și observăm ce spune ea în ansamblul ei, nu extrapolăm pasaje. Pentru că găsim în Scriptură foarte multe pasaje cu un limbaj comun, colocvial, pe care și noi ne-l asumăm de multe ori, dacă vorbim despre suflet. Suflet nu înseamnă neapărat un... poate fi și o persoană. Petru vorbea de faptul că 8 suflete au fost salvate la potop. Dacă ne uităm în Geneza, au fost 8 persoane, în carne și oase, dar le numește suflete. Adam a fost numit suflet viu. Dar sunt și pasaje care par să contrazică. Biblia nu este inconsecventă. Noi înșine avem acest limbaj, nu? Stai să-mi trag și eu sufletul sau mi-ai scos sufletul. Adică, asta înseamnă am obosit, m-ai extenuat. Asta este limbajul, dar folosim cuvântul suflet cu sensul de sunt obosit. Partea interioară a mea, adică nu vorbim de o entitate din mine care a obosit și trebuie să-l trag, să vină pe mine. Pentru că dacă am vorbit așa, vă dați seama că ar fi cel puțin ciudat. De aceea, în acest context, ar trebui să înțelegem ideea de suflet, că nu vorbim de o entitate separată de trupul lui Hristos, care stă în locuința morților și, mă rog, acest lucru nu...
Iar locuința morților este... Normal, da, și
el chiar spune, dacă David se referea la sine... El e mormânt până ziua de azi, e momentul între noi, spune, ci este Iisus care a înviat. El argumentează prin această profeție, tipologie, că Iisus este viu. Mă ales că erau și martori. Și este o demonstrație foarte simplă, foarte bună, dar asta cu sufletul e bine să fim atenți la limbaj.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Costică Bârgu din Caransebe și dorește de bună tuturor și principal dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a creat această posibilitate. Domnul Paicu, versetele 9 și 10 din Apocalipsa, capitolul 14, evidențiază despre fiară, despre icoana ei și despre mânia lui Dumnezeu. Oare nu mă închin fiarei fără să îți dau seama? Și nu pot explica, ajutați-mă, vă rog, să înțelegem mai bine cum din iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc, datorită nelegiurilor noastre, iubirea se transformă în fie. Vă mulțumesc foarte mult!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Apocalipsa 14, 9 și 10. Subiect important.
Da, cine duce pe alții în robie... 14, nu?
Da, da.
Da.
Apropo, 9 asta, și 10.
General, dacă se închide ceva fiare și icoane ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei. Da, dacă ne uităm în contextul încă de la capitolul 13, nu putem vorbi despre o închinare la fiară din neștiință. De ce spun acest lucru? Poți face parte din zona babilonică din neștiință, fie că vorbești de o instituție în care te găsești, fie că vorbești de o idee pe care o ai. Dacă chemarea ieșiți din Babilon nu se referă doar să ieși dintr-o biserică, să intri în alta, ci să elimini orice idee nebiblică din mintea ta, orice paradigmă de gândire, filozofie, mă rog. Dar dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 13, găsim că vorbim de un demers legislativ de a impune un sistem de închinare. De aceea cred că un om se închină fiare doar în urma unei decizii conștiente, că vorbim din convingere sau de frică, asta e altă problemă, vorbim de o decizie în urma unei impuneri foarte obiective la nivel social, politic, religios. Doar din neștiință eu nu cred, de aceea e și chemarea lui Dumnezeu, ieșiți din mijlocul ei. Dacă citim în capitolul 18, este o chemare foarte clară din partea lui Dumnezeu, ieșiți din mijlocul ei. Și cred că în momentul în care intervin anumite, eu știu, demersuri legislative, oamenii își pun întrebări, pentru că sunt destul de mulți gânditori. Dom'le, ești pus în fața unei alegeri foarte clare, tranșante, în stânga sau în dreapta. Și poate tot ce ai crezut până atunci este pus sub semnul întrebării când vezi că, eu știu, biserica în care te găsești sau, eu știu, mediul tău vrea să forțeze prin legislație anumite lucruri și atunci îți pui întrebări dacă este legitim sau nu. Și eu cred că va fi un fel de trezire serioasă din partea multor oameni, dar nu cred în același timp că sunt oameni care din neștiință se închidă, pentru că eu sunt convins că Dumnezeu nu lasă pe un om să cadă în capcana altor oameni decât dacă el neglijează sau nu vrea să afle voia lui Dumnezeu.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar revenim, dragi prieteni, în câteva minute. Așa că nu vă depărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Dragi prieteni, am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii și revenim cu un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că ascultătorul nostru a renunțat. Domnule pastor, întrebarea din corespondență pe care voiam să o citesc la începutul emisiunii. Iată ce ne întreabă un ascultător. Diavolul poate înțelege gândurile oamenilor? Se poate infiltra în ele? Cum vin gândurile rele? Știm că cele bune ne sunt insuflate de către Duhul Sfânt. Satana ne poate și el insufla gândurile lui rele în același fel?
Este foarte clar că Satana nu cunoaște gândurile noastre, pentru că doar Dumnezeu are capacitatea să pătrundă în gândurile ființelor create de el, pentru că e creatorul. Atunci când vorbim despre gândurile, pentru că aici este ținta întrebării, trebuie să nu uităm că și noi înșine, prin căderea în păcat, am devenit agenți ai păcatului și avem o fire pământească, o fire păcătoasă, cu înclinații și tendințe spre păcat. Prin urmare, când avem un gând rău, nu Satana ne induce, ci noi înșine. Așa spune și Iacov, fiecare când este ispitit de pofta lui însuși și momit. Ceea ce face Satana este să creeze circumstanțe care să ne invite. El cunoaște foarte bine neamul omenesc, are mii de ani de experiență și apoi din manifestarea vieții noastre de până acum, să spunem că avem câteva zeci de ani, el ne cunoaște. Și el știe cam ce zone frecventăm. Da. Avem fiecare o vale a lui Sorec, așa cum avea și Samson, nu? Unde avem slăbiciuni, da? Și el știe să creeze circumstanțe care să corespundă așteptării noastre păcătoase. Și când ispita din interior vine în contact cu cea din exterior, se creează o priză foarte, foarte puternică, din care doar Hristos ne poate scăpa. De aceea este indicat să nu ne fim atât de prea neprihăniți să spunem noi cam ce slăbiciune avem ascunse și ce gânduri ascunse, că Satana tocmai se așteaptă. E bine să vorbim doar cu Dumnezeu, atât. Spovedania este doar înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Dar Satana nu știe gândurile. Nu cred că trebuie să credem că absolut tot ce e rău în mintea noastră vine de la el. Noi înșine, chiar dacă Satana ar fi dat la o parte acum definitiv, noi înșine ca oameni suntem agenții ai răului acum, pentru că suntem căzuți în păcat.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Și Dumnezeu să binecuvânteze emisiunea dumneavoastră.
Mulțumim.
O întrebare mai aparte aș avea. Se cunoaște că primele cinci cărți, Pentateuch, Tora, sunt scrise de Moise. Totuși pare destul de ciudat ultimul capitol, care apare cum ar fi scris postum, capitolul 34, despre moartea lui. Ni se spune cât a trăit viața lui, 120 de ani. Dacă se cunoaște cine a scris această parte și în aceeași idee, dacă domnul pastor ne poate da indicii despre cărțile mai succint acum, judecători, Estera, Rut și Iov. Eventual, dacă cu evrei s-a tranșat chestiunea cu dacă e scrisă de Pavel sau de alt autor.
Ce anume? Dacă s-a tranșat ce?
Poate de Paul.
Unii spun că n-ar fi scrisă de Pavel sau...
Ah. Da.
Deci de
și nici Apocalipsa de Ioan, da. Bun, mulțumim. mulțumim. Deci... Pentateuhul este clar scris de Moise, dar ce se întâmplă cu partea aceea în care este scris despre viața lui după ce a murit el? Cine a scris?
Este foarte clar că ultimele cuvinte ale lui Moise sunt descrise în capitolul 33, binecuvântarea rostită de Moise, iar ultimul capitol 34, care vorbește despre moartea lui Moise, este scris cel mai probabil de Iosua. Următorul care a scris cartea lui Iosua, a fost scrisă de Iosua, e clar că Moise nu avea cum să scrie după moarte așa ceva. Acum, de ce este pus aici acest capitol în Deuteronom și nu în Iosua? Este foarte simplu, pentru că Iosua a considerat și eu cred că a fost inspirat de Dumnezeu să înregistreze acest episod tot ținând de Moise, pentru că vorbea despre el, despre cine a fost Moise. Dar clar că ultimul capitol nu a fost scris de Moise. Și la fel se întâmplă cu foarte multe cărți, și la Iosua și în mai multe părți, unde după ce a murit autorul, a preluat următorul responsabil acest lucru și a completat ceea ce ar fi trebuit să completeze despre viața celui în cauză care a murit. Acum este foarte complicat. Paternitatea diferitelor cărți biblice este încă în discuție în multe situații și dânsul a amintit de Iov în tradiția creștină, da, Rut, unele cumulate, cel puțin la evrei unele cumulate, Samuel și cu regii erau cumulați într-o singură carte, judecătorul cu Rut, pentru că Rut era, a avut loc în timpul judecătorilor, ca și eveniment istoric, și erau cumulate. Se pare că, de exemplu, Iov, cei mai mulți afirmă că Moise ar fi scris cartea lui Iov, pentru că anumite localități, anumite structuri lingvistice sunt specifice pentru o perioadă mai veche, poate pre-avramică. Încă e incert când a trăit Iov, deși unii spun că Uț, de unde era Iov, este un nume dat după Avram, dar e complicat să stabilești, pentru că Dumnezeu spune despre Iov că nu era nimeni care pe fața pământului, dar avem totuși pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, care erau totuși oameni credincioși lui Dumnezeu. E foarte complicat de analizat acest aspect. Iar când vorbim de evrei, din punct de vedere lingvistic, literar, clar că nu Pavel a scris cartea evrei, pentru că sunt diferențe destul de clare între scrierile pauline, pe care le știm foarte corinteni, tesaloniceni, și cartea evrei. Acum, de obicei, autorii biblici aveau și un secretar, un amanuensis numit, care îi scria, de exemplu, romane se scris de Pavel și, sau Corinde și Sosten, de exemplu. Pavel și Timotei au scris împreună o carte, adică Pavel nu se prezintă peste ca fiind singurul autor la toate cărțile, nu. El spune, și eu și Sosten am scris această carte. În acest context, este foarte posibil ca în cazul epistolei către evrei, Pavel să fie autorul moral, teologic, și să fie avut un scrib, un secretar, un grec nativ, care știm foarte bine limba greacă, a transmis și a scris epistola. Acum nu intrăm în detalii, că sunt trei modalități prin care un secretar putea influența o scriere a unui apostol, dar e o altă discuție.
Da, și apoi nu făcea nimic fără voia lui Pavel, așa că...
Exact, exact. Chiar dacă erau anumite modificări la nivel de structură lingvistică, avea aprobarea autorului principal.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc pentru îngăduința răbdătoare. Suntem învățați că legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Mai clar, ce cuprinde una și ce cuprinde cealaltă? Când Domnul Iisus a încredințat Duhul în mâinile Tatălui, ce anume și-a încredințat? Domnul Iisus vine să învie trupurile muritoare noastre. Dar ce se întâmplă până la venirea Domnului cu Duhul, care suntem învățați care se dă în cap, rațiunea, și sentimentele, afectivitatea, se dă în inimă? Unde dispar sau ce se întâmplă cu ele? Și mi se spune că cei care credem în jertfa Domnului Hristos am intrat în odihna sabatului veșnic și în fiecare zi, nu doar sâmbăta și duminica. Vă mulțumesc mult!
Bun, mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult! E o întrebare complexă, de fapt, sunt vreo două întrebări pe aici. Cum rămâne cu ce și-a încredințat Domnul Iisus Tatălui când era pe cruce? Și a spus, când a spus, Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul.
Da, este foarte interesant că în timp ce în cea mai mare parte exponenții dualismului antropologic, trup-suflet, susțin că sufletul merge la Dumnezeu, Iisus și chiar Ștefan vorbește de asta, îmi încredez Duhul, nu sufletul. Acum sunt și situații în Biblie când cele două, sufletul și Duhul, sunt folosite în raport de sinonimie. Acum întrebarea, dacă Iisus a spus îmi încredez Duhul ție, ce înseamnă? Înseamnă că Iisus avea un duh conștient de sine care în momentul morții a plecat la Tatăl și a rămas... e foarte complicat, mai ales când vorbim de persoana lui Hristos. conform textului din Tesaloniceni 5:23, când Pavel spune și trupul și sufletul și duhul să fie sfințite, sunt mai degrabă trei moduri de manifestare a ființei umane. Să știe asta, că omul este o ființă psihosomatică, nu? Ne manifestăm și somatic, da, trupește, dar și spiritual și sufletesc. În acest context, cred că nu putem spune că ceva a fost la... Eu aș echivala acel pneuma de care vorbește Hristos ca suflare de viață. Și pe ce mă bazez? Iisus până la întrupare ca Logos era Dumnezeu, Dumnezeu Duh. Era Duh. Da. Dumnezeu, îngerii sunt duhuri. În momentul asumării naturii umane devenind om, da, și cuvântul s-a făcut, a devenit trup, atunci vorbim de o schimbare. Iisus are Duh, nu mai este Duh, că și-a asumat natura umană. E adevărat că n-a murit el, ce s-a întâmplat cu Dumnezeu? Aici o discuție amplă, Dumnezeu nu poate muri, clar, și sunt încă discuții, nu intrăm în aceste discuții, că nu sunt răspunsuri și este unicat Hristos.
Cele mai mari discuții în teologie sunt legate de cristologie.
Da, inspirația și cristologia. Astea sunt două lucruri foarte complicate. De aceea n-aș merge pe ideea că Iisus cumva gândează Tatălui o entitate. Pentru că dacă ar fi fost așa, atunci moartea era doar un teatru. A murit trupul și gata. Ce rost are să... Nu. Pur și simplu nu vorbim de așa ceva. Vorbim de suflare de viață.
Bun. Și mai are un detaliu aici, ascultătorul noastră. Rațiunea noastră pe care o numim Duh, spune Dumnezeu, unde se duce? Ce se întâmplă cu ea în momentul în care am murit? Pentru că atunci când vom învia, pe baza acestei rațiuni a Duhului nostru, vom căpăta identitatea pe care am avut-o înainte de revenirea Domnului.
Eu aș merge pe alt pasaj biblic foarte relevant. Când a avut o dispută Domnul Hristos cu Saduchei pe tema învierii, Domnul le spune ca o replică: pentru Dumnezeu toți sunt vii, pentru El, nu pentru noi ceilalți. Adică vorbim de faptul că în mintea lui Dumnezeu, în planul Dumnezeu, noi, deși am murit, El păstrează și ține minte absolut toate componentele ființei noastre la nivelul acesta, informație, cum vrei să spuneți, nu, acum nu intrăm în detalii foarte multe. Nu mi-e pe ideea că e un fel de soft în cerul nostru și Dumnezeu ne resoftează cu... Nu, asta e treaba lui Dumnezeu, cum face Creatorul. Ideea de în mâna ta încredezi Duhul, adică nu mă uita. Tu păstrezi amintirea vieții mele și știi să mă recreezi așa cum am fost. Pe când moartea a doua este o moarte definitivă și ești dat uitării, practic. Nu mai ești în calcul pentru o reînviere.
Ca și cum n-ai fi fost vreodată.
Da. Adică să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă treaba. Adică nu trebuie să nici să-L percepem care marele IT-ist al Universului ne păsează niște softuri într-un folder și acum hai să-L reactivezi și să-L întrupezi. Nu, este altfel. Dar să lăsăm pe El Creatorul. Dar vorbim de faptul că El ne ține minte și știe. Nu ne uită. Chiar că noi am murit, nu ne uită și ne va învia aceiași oameni, bine, schimbați după cum El și-a propus la nivelul ființei noastre să nu mai fi muritori.
Un trup ca lui Hristos.
Exact.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mare să avem pentru domnul profesor. Când au fost rânduite Paștele, s-a arătat niște reguli. Cine poate participa, cine nu poate participa. Cel care era împinat nu era în luna împinat 14 zi, ci în a doua luna 14 zi. Întrebarea care o pun. Când Moise a murit pe vârful muntelui Pisga, îngerul lui Dumnezeu l-a coborât jos și l-a mormântat la poalele muntelui. Ei n-aveau aceste restricții să nu se atingă de mort. Asta e întrebarea.
Da, interesantă întrebarea dumneavoastră. Cum rezolvăm treaba asta cu puritatea de ordin ceremonial? Pentru că, de fapt, la asta se referă ascultătorul nostru.
Eu cred că ființele necăsătoare în păcat nu trebuie să fie puse în această categorie legilor de purificare. Dovadă, atunci când Hristos a fost pe pământ ca om, El se atingea de leproși și vindeca, de morți și învia, dar El nu intra în categoria aceasta a celor ce pot fi contaminați sau întinați. De aceea eu n-aș băga ființele celeste în... Dumnezeu a făcut pentru oameni aceste legi, pentru noi, ca să învățăm niște lucruri care țin de curat, necurat, de pur, impur, dar cei necăsătoși în păcat nu intră sub incidența acestor legi. Prin urmare, îngerii n-au nicio problemă. Și oricum nu știu unde a fost înmormântat Moise.
Da. Ne scrie un ascultător sub pseudonim, așa că nu o să-i citesc pseudonimul. Evrei, capitolul 6, versetul 1, zice dumnealui, am o nelămurire, cum adică să ne lăsăm de învățăturile lui Hristos. De fapt, despre ce este vorba acolo? Dacă tot am vorbit despre evrei și știm că Pavel este autorul moral al epistolei, da, să vedem ce a gândit el când a zis.
Spune, de aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos. Aici, bineînțeles, grecesc este cuvântul de început al lui Hristos. Și să mergeți pe desfârșire. La ce se referă? Dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 5, el reproșează cumva evreilor creștini faptul că, deși de mult ar fi trebuit să fie hrăniți cu hrană tare, adică să fie o maturizare și teologică, încă au nevoie de laptele duhovnicesc. Și aceste învățături începătoare ale lui Hristos, și ele enumeră temelia pocăinței de faptele moarte, faptele moarte sunt faptele legaliste, asta se referă, nu faptele păcătoase, da? Credința în Dumnezeu, învățătoarea să-i botezi, sunt lucruri pe care le-am stat la început. Le-ai stabilit, când vorbiți de pocăință, ai nevoie de pocăință, ai nevoie de credința în Dumnezeu, despre botez, că nu mai vorbim de botezuri ritualice, de un botez, botezul numelui Hristos. Sunt chestiuni pe care le-ai învățat. De ce mai insisti așa lor când deja ele au trecut? În sensul, nu renunțăm la ele, dar rămân ca parte a experienței noastre, încă viabile, valide, dar nu rămânem acolo ca antonați. Și mergem și mai departe. Asta e drumul lui Dumnezeu. Și ei insistau pe anumite chestiuni pentru că aveau încă probleme cu tendințe iudaizante. Când vorbim de botezuri, botezul creștin era pus în după ce așteaptă cu anumite botezuri ritualice. Când vorbim despre, învierea morților, despre judecată, dai seama că au fost foarte multe elemente pe care le discutau în raport cu ceea ce înțelegeau la noi, că erau și saduchei, erau și farisei și preoți, erau niște probleme cu preoția, iarăși, dacă capitolul 7 urmează acest lucru cu Melchisedec, cu Aron, aveau probleme. Și Pavel spune, voi trebuie de mult să fiți sănți cu hrană tare. Așa cum vreți încă aceste lucruri, le-ați învățat. Haideți, mergem mai departe. Dacă în clasa 12 sau la facultate noi învățăm încă alfabetul, atunci e o problemă.
Mania de a pisa lucrurile alea, da, începătoare, cum făceau fariseii și saduchei, le rămăsese chiar dacă deveniseră
creștini. Asta demonstra că ei nu trecuseră examen de maturitate.
Da, creștere spirituală, da, creștere exact, în înțelegere. Exact. Telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă rog.
Cu fratele Marius am vrut să intru în direct.
Sunteți în direct.
Da. Frate Marius, sunt fratele Ganea din Reșița. Spuneți. Am o întrebare aparent banală, dar pentru mine cred că are o însemnătate totuși. Am o nedumerire în sensul cuvântului dezident. În paginile Sfintei Scripturi, în Biblia clasică, cele 1223 de pagini, eu nu am găsit cuvântul dezident. De ce vreau să spun treaba asta? Pentru că cunosc un suflet care a fost botezat de fratele Vladimir Pustan. Sufletul respectiv fiind în Reșița, a vrut să intre ca membru într-o biserică penticostală, nu dau nume în Reșița, și fratele păstor a spus că nu este valabil, deci nu poate primi ca membru pentru că botezul fratelui Pustan nu era valabil și ca atare era nevoie de un al doilea botez. Ori noi știm că e total greșit. Aș vrea explicație în acest sens.
Da. Dincolo de problema locală, contextuală, în care nu e treaba noastră să ne băgăm, ca idee, când vorbim despre botez, ar trebui să ne gândim că nu vorbim doar despre forma botezului. Botezul prin scufundare, așa cum îl știm noi, numele Trinității, care este valid biblic, dar vorbim și despre persoane legitimate de o biserică să facă acest lucru. La ce mă refer? Dacă, de exemplu, o biserică, cum ar fi, iau Biserica Adventistă, din care fac parte, nu este obligată să primească în rândul ei ca membru o persoană botezată de o altă persoană neautorizată de Biserica Adventistă. Asta e foarte important. Adică nu vorbim doar de formă, ci și de autorizarea unei persoane. În acest context, cred că fiecare persoană, atunci când vrea să fie membră a unei biserici, trebuie să-și asume acest lucru și să accepte să fie botezată și pregătită de o persoană acreditată de biserica din care vrea să facă parte. Este numai normal să fie așa. Imaginați-vă că în vremurile biblice, prin Corint, prin Efes, Pavel îi scrie lui Timotei, erau destui de mulți învățători mincinoși care așa aveau un spirit mai concurențial față de apostoli și căutau și ei să facă anumite lucruri, chiar în biserică. Și Pavel chiar este destul de vehement cu ei și îl pune pe Timotei, de exemplu, în Efes, să pună în rânduială, să pună oameni în poziție de răspundere și în orice învățător neacreditat de biserică avea legitimitate să boteze și să învețe în biserică. De aceea fiecare biserică și are proprii, oficianți autorizați și dacă vrei să faci parte din biserică, mergi pe partea oficială. Nu văd nicio problemă aici. Și cumva este justificată această situație.
Ne oprim aici pentru astăzi. Am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni, domnule pastor, și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a răspunde tuturor întrebărilor, ascultătorilor și telespectatorilor noștri și vă așteptăm și în edițiile viitoare.
Sigur.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru mulțimea întrebărilor foarte importante pe care ni le-ați adresat și astăzi. În felul acesta, puțin câte puțin, împreună, ajungem la o mai bună cunoaștere a Scripturilor, implicit la cunoașterea voiei lui Dumnezeu, la cunoașterea Mântuitorului nostru și, în final, la mântuire, dacă suntem și împlinitori. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, așa că din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache de aici, de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!